Svo er núna kórinn, nú er hann í stofnað.
Já, en var, hvenær var þetta sjálfstæðiskvennafélag stofnað?
Ó, ég man það.
Var það stofnað fyrir stríð eða í stríð á stríðsárunum?
Eftir stríð.
Eftir stríð, já.
Það
mínum. Já.
Það er sem ég hef ekki verið í því líka lengi. Ég datt úr því ég fór að vinna, sko, ég er búin að vinna út í 8 ár og svo ég út í Bandaríkjunum. Þetta er minn maður dó og kvittmann höfn lengi, svo datt ég eiginlega nýður úr þessu öllu saman.
Já,
ég
sé.
Já.
En...
Sann er nú stofnandi þess og er með skýslunni, ég man ekki eftir, sko. Ég er svo gleymin.